Pregled domačih novic od petka do petka.
Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Pregled dogodkov tega tedna bomo začeli z osrednjim slavjem ob 150. obletnici Slomškove smrti, ki je minulo nedeljo potekalo v Mariboru. Slomškovo leto letos obhajamo pod geslom Svetost prenavlja svet. Svetost je za nas, verne ljudi, uresničitev človeka in sicer v vsej polnosti, je ob 150-letnici Slomškove smrti pred Mariborsko stolnico poudaril mariborski nadškof metropolit Marjan Turnšek. Z molitvijo za domovino se je začela priprava na spominsko svetomašo. Molitvene skupine so molile za svetost poklicanih, nove duhovne poklice, družine in za življenje. Molitev pred relikvijami pa je sklenil sedmi Slomškov naslednik nadškof Marjan Turnšek, ki je z verniki molil za novo evangelizacijo in slovenski pastoralni načrt. Nato so se relikvije blaženega Slomška prenesle na oltar pred stolnico, temu je sledil uvodni program, ki smo ga s petjem in besedo oblikovali sodelavci Radija Ognišče. Slovesna sveta maša na trgu pred stolnico pa se je začela ob 16. Udeležilo se je približno 3000 vernikov. Apostolski nunci Julius Januš je pri maši med drugim o Slomšku dejal.
Z njegove strani je bila potrebna velika odločnost, da je vodil Kristusovo čredo in spodbujal Slovence, naj ohranjajo svoj jezik in svojo nacionalno identiteto v odboju, ko Slovenija se ne bila neodvisna. Učinkovitost njegove pastoralne aktivnosti ni bila toliko sad njegove bistrosti, marveč je temeljila na njegovi svetosti in na zaupanju v Boga.
Ob relikvijah in kipu blaženega Antona Martina Slomška so se nunciju Juliušu Janušu pri oltarju pridružili še nadškof Turnšek, šesti Slomškov naslednik upokojeni škof Franz Kramberger, upokojeni mariborski pomožni škof Jožef Smej, celski škof Stanislav Lipovšek, ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, mursko-soboški škof Peter Štumpf, pomožni ljubljanski škof Anton Jamnik, varaždinski škof Josip Mrzljak in nadškof iz Omahe v ZDA Elden Kartis. Več kot 120 duhovnikov iz vse Slovenije, množična pa je bila tudi udeležba romarjev iz Ponikve, Slomškove rojstne župnije. Poglejmo čez lužo. Premier Janez Janša in zunani minister Karel Erjavec sta se v preteklem tednu mudila v New Yorku, kjer je potekala splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Premier je sicer na splošni razpravi med drugim predstavil pobudo za nadgradnjo konvencije o genocidu. Oblikovati bi bilo treba tudi medvladni forum isto mislečih držav za delo na resoluciji Združenih narodov, ki bo dala jasen mandat za pripravo in sprejem ustreznega pravnega mehanizma. Mehanizma, ki bo konceptu odgovornosti za zaščito dal nova orodja. Mehanizma, ki bo uveljavljal preprečevanje zločina. Mehanizma za hitrejše in učinkovitejše odzive na genocid in druga množična grozodejstva. Kot je še dejal premier Janša, je Slovenija pripravljena začeti tak dialog in bo v naslednjih mesecih sklicala prvo srečanje. Janša je tudi vesel, da smo za pobudo dobili veliko podporo že med tem zasedanjem Generalne skupščine. Premier je hkrati lobiral tudi za slovensko kandidaturo v Svet za človekove pravice v letih 2016 in 2018. Oba z vodjo diplomacije Karlom Erjavcem pa sta obisku ZDA izkoristila tudi za razna srečanja in dvostranske pogovore z drugimi državniki, ki so bili predvsem zaznamovani z gospodarskimi interesi naše države. Zunani minister pa se je v pogovoru s slovenskimi novinarji v New Yorku opredelil tudi do zapiranja diplomatsko-konzularnih predstavništev v tujini. Konec prihodnega meseca bo prišlo do takega koraka v New Yorku, podobno pa se utegne zgoditi tudi v nekaterih evropskih mestih. Nova konzularna predstavništva pa bo naša država, če bo le dovolj sredstev za to, odprla na afriški celini, je napovedal minister. Za prvaka pozitivne Slovenije Zorana Jankovića je bilo četrtkovo jutro precej stresno, saj so ga na domu obiskali kriminalisti. Preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada so izvedli kar 23 hišnih preiskav, med drugim torej tudi na domu ljubljanskega župana, v podjetjih povezanih z njim, preiskali pa so tudi domova Jankovičevih obeh sinov, ki naj bi jo poleg štirih drugih tudi pridržali. Razlog za obisk kriminalistov je sum o nepravilnostih pri financiranju in izvedbi gradnje športnega objekta Stožice v Ljubljani. Janković je po končani preiskavi v mestni hiši v izjavi za medije potrdil, da ga policija preiskuje v zvezi s Stožicami. Za Odmeve na TV Slovenija pa je bil precej oster.
Jaz bom dokazal, da ta javni denar v Stožicah je prinesel veliko korist mesti občine Ljubljana. In zanimivo je nekaj drugega. Mene dožijo za zlorabo položaja ali slabega poslovanja pri Stožicah. To je čudov primer bil. Pričemer, ne, to podjetje, ki dela v Stožice, je pred stečajem. Nekaj ne štima. Se pravi, zasebni partner, ki nam bi dobil korist, je pred stečajem, mi pa, jaz sem pa zlorabil položaj. Ne gre skupaj.
Pomočnik direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Robert Črepenko je v izjavi za medije naštel 7 grehov, v narekovajih seveda, ki jih preiskujejo v zvezi s Stožicami.
Nacionalni preiskovalni urad danes na območju Ljubljane in Kranja izvaja obsežne kriminalistične aktivnosti v okviru predkazenskega postopka na področju gospodarske kriminalitete in korupcije. V tej preiskavi, ki jo usmerja specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije, utemeljujemo sume storitve večjih kaznivih dejanj, zlorabe položaja ali uradnih pravic, goljofije na škodo evropskih skupnosti, nevestnega dela v službi, zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, pranja denarja, ponareditve ali uničenja uradne listine, knjige, spisa ali arhivskega gradiva ter sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje.
Slovenska kazenska zakonodaja sicer za ta dejanja predpisuje kazen tudi do 8 let zapora. Preiskovalci so v petek nato nadaljevali s pregledom obsežnega gradiva, ki so ga zasegli v hišnih preiskavah in se nanaša na Stožice. Po besedah pomočnika direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada Roberta Črepinka bodo v prihodnje nadaljevali tudi z raziskovanjem prodaje zemljišč. Preiskujejo pa tudi tokove denarja, ki so jih podjetja vpletenih imela s tujino. Pogajalci so ta teden nadaljevali intenzivna pogajanja o reformi trga dela in pokojninski reformi. Medtem, ko pri slednji niti ni toliko spornih točk, je pri reformi trga dela razhajan več. Sindikate je med drugim motil predlog vlade, da bi imel vsak zaposleni na začetku sklenitve delovnega razmerja 5-mesečno poskusno dobo, v času katere bi ga lahko delodajalec odpustil brez navajanja posebnega razloga. Ker je vladna stran ugotovila, da s tem predlogom ne bo šlo, naj bi socialnim partnerjem predlagala, da bi to izpustili. Razlogi za odpuščanje zaposlenih naj bi ostali taki, kot so po trenutno veljavni zakonodaji. Postopke odpuščanja pa naj bi se omehčalo, je bilo mogoče neuradno slišati. Do konca pogajanj je kljub temu še dolga pot, so za zdaj dali vedeti sindikati. Še nekaj statistike. V Sloveniji so se cene življenjskih potrebščin septembra zvišale, najvišjo rast pa je bilo opaziti pri cenah obleke in obutve. Mesečna stopnja inflacije je znašala 1,1%, je sporočil Državni statistični urad. Na letni ravni je bila rast cen 3,3%. Inflacija pa verjetno ne gane prav dosti multimilijonarjev, ki živijo tudi v Sloveniji. Naša država se po številu multimilijonarjev uvršča na 34. mesto med 45 evropskimi državami v neki mednarodni raziskavi. Kot so objavili na spletni strani wealthx.com, je največ večkratnih milijonarjev v državah nekdanje Jugoslavije, na Hrvaškem kar 260, pred Slovenijo, ki jih ima 70, pa sta tudi Srbija in Bosna Hercegovina. Na seznamu so samo osebe, ki imajo najmanj 30 milijonov dolarjev. Letošnji nagrajenci v projektu Turistične zveze Slovenije Moja dežela lepa in gostoljubna so med mesti Koper, Postojna, Metlika in Piran. Med večjimi mesti so se na prva tri uvrstili Koper, Maribor in Velenje. Med srednjimi so bila najboljša Postojna, Sevnica in Nova Gorica, med manjšimi pa Metlika, Šempeter pri Gorici in Šenčur. Najbolje ocenjeni turistični kraj je Piran, sledita mu Bled in Kobarid. Med zdraviliškimi kraji so se najbolje odrezali Laško, Podčetrtek in Šmarješke Toplice, med izletniškimi Podbočje, Črna na Koroškem in Cerknica s Cerkniškim jezerom. Snovalci projekta so prepričani, da je pogoj za uspešen razvoj turizma urejeno in gostoljubno okolje. Zaključna prireditev bo 15. oktobra v zdravilišču Radenci. V mariborski dvorani Tabor je bil petek zvečer na sporedu jubilejni 50. festival narečnih popevk. Najstarejši glasbeni festival v Sloveniji pa letos ni bil tekmovalnega značaja, saj so se organizatorji tokrat odločili za obeležitev z gala večerom, na katerem je ob spremljavi Big Benda RTV Slovenija in vokalnega kvarteta nastopilo več kot 150 glasbenikov. Prvi glasbeni festival Katedra, na katerem je slavila Lidija Kodrič s pesmijo Moja mala tiha sreča, je bil izpeljan 17. aprila 1962. leta. Poznaje se je dogodek preimenoval v Festival Vesela jesen, zadnji 20 leti pa je dobil sedanje ime – Festival narečnih popevk. Poglejmo k športu. Slovensko kolesarstvo je minulo nedeljo zabeležilo izreden uspeh, saj je dobilo mladinskega svetovnega prvaka v vožnji na čas. To je postal mladi kolesar Matej Mohorič. Dirko v Valkenburgu na Nizozemskem je dobil z nekaj metri prednosti pred Avstralcem Kalebom Evonom. Tretji je bil Hrvat Josip Rumac. Mladi slovenski kolesar je bil zmage zelo vesel in je dejal, da pripada celotni ekipi. Selektor reprezentance Andrej Cimprič ni mogel skriti dejstva, da se Mateju obeta svetla karijera.
Za Mateja sem že večkrat rekel, da je kompleten prvak, se pravi ne samo telesno, ampak da ima značaj prvaka, da ima glavo prvaka in pa tudi, bom rekel, vidi daleč naprej na vseh področjih, ne samo na športnem. In odločitev, da ostane doma v tej starosti, vsekakor pravšnja, čas za velike klube bo čez leto dve. Pustimo času čas, da fant dozori še pri nas. Seveda zanimanje zanj je ogromno, ampak vse ob svojem času.
Nadaljujemo s košarko. Slovenski superpokal je osvojil klub Krka, ki je 84-81 premagal Ljubljansko Union Olimpijo. Evropska košarkarska zveza pa je države, ki bodo prihodnje leto tekmovale na evropskem prvenstvu, razdelila v bobne za žreb skupin. Slovenija je pristala v drugem bobnu skupaj z Litvo, Grčijo in Veliko Britanijo. Žreb bo 18. novembra v Postojnski jami. Krovna slovenska smučarska organizacija je dobila novo vodstvo. Sedmi predsednik zveze je v sredo postal nekdani vrhunski smučarski skakalec Primož Ulaga. Na tem mestu je nasledil Tomaža Lovšeta. Ulaga bo opravljal skrajšani mandat, ki bo trajal do konca olimpijskega ciklusa, ki bo leta 2014. Zvezo bo moral v prihodnih 16 mesecih voditi z manjšanim letnim proračunom, ki znaša nekaj več kot 9 milijonov evrov. A kot pravi, ni toliko v denarju kot v ljudeh.
Ljudje so najpomembnejši. Dober direktor, dober prvi trener, dober trener žensk, dober trener moških, dober trener skakalcev, direktor nordicov, direktor deskarjev, če rečemo, tak tržnik, poslovnež, ki zna. Najprej želim videti številke, pa bom pa lahko povedal. Definitivno moramo z manj narediti več.
Vlaga funkcije predsednika smučarske zveze ne namerava opravljati poklicno. Ob koncu pregleda najodmevnejših športnih dogodkov od petka do petka pa zaželimo še veliko uspeha celjskim rokometašem, ki so včeraj začeli z boji za točke v Ligi prvakov.